kan jeg sige, at hver eneste resultat og træmme ni ekstra en neuroistika og ridenautika. Akkurat har vi et klart, når vi løber med det, at slået sig ind, at slået sig kan være rettet nu, at vi et ekstra ar gyfer teledu. Ac o pawb yn meddwl bod o'n extra, o bod o'n ffilm starlu. Chi, ond be o'n i ddeithi nhw oedd hyn, cofiwch chi yn beth, na llenwi da chi. Ond, mi ddudodd dda Maurice Elfrin, fel un o'r gyfarwyddwyr, ffilmiau Nant yn syrnu, efo Alun Fred. Pen dda actores dod i fewn, neu actor dod i fewn, gymryd rhan. Fyddaf yn dweud y geiriau yma. Cofiwch bod chi'n parchu'r extras. Heb ddyn nhw, da chi'n heb. A mae'n wir. Heb y criwna sy'n y cefn, sbiwch chi Coronation Street, sbiwch chi EastEnders. Mae'n bobl yn y cefn. Dwi'n dweud dim. Ydyn, da chi'n gweld o'n ista. Rhyw beint a glas y blaen. Rhaid siarad o'i gilydd. Ond dwi'n dweud dim. Ond mae'n gwneud y set. Ar hynna sy'n bwysig. Do, cymryd ni lawer o waith yma, cymryd ni ddigonad o hwyl. Gaeth na lot o bobl i gweld ar setiau deledu yn extras, a llawer un yn cysylltu â fi amser ni, yn gofyn am waith extras. A nes i wynhau'r gwaith. Nes i gyfres o fo Alun Fred ar cyfres Bengelli. Fo gysi wynhau'r dyn nhw. 6 mlynedd, hapus. O drefnu extras. A be oedd i fi erioed? Dwi'n cofio Carys Haf, roedd eto fi'n mynd gweithio rownd a rownd erbyn hyn. Carys Haf dweud, hiw, dwi isio labrwr. A ti'n gwybod, mon isio fod yn partner i fwy arall. Dwi'n mon beth o. Ac yn i mynd yn un o'r stada yma, a dod o draws ffrind i mi, John Mohanna. A ddiweddar y byn hyn. A John wedi bod yn labrwr a wedi oes, weithio'n galad. Mae'n gwelwn yn yr ar, a dyma fi'n stopio. A mae'n mynd cynnig, gwranta, dwi'n chwilio am fwy fel chdi. A'n cofio chi oedd chi'n talu 35 y diwrnod o bres cash, neis iawn. A fi'n deitho, a dyma fi'n Carys Haf yn deitha fi fel hyn. I ddod ddwad fel mae o yn un illad. A fi'n deud John, dwi'n mynd eisiau chdi sefio, dwi'n eisiau chdi yn y dillad yna. A dwi'n rhaid o chwarae'r diawl o am bod o'n dwad fel oedd o'n. A dwad na John. Fi o John ar y gyfres am dros da 2 flynedd dwi'n siŵr. Gath o fwyd apus yno a wasi. A gan ei feddwl y bydd o hwnnw. Ac oedd o'n arbennig iawn yn ei ffordd. Ond yna fo, mi gath y fraens o gymryd rhan yn Bengelli. A mi oeddwn i'n cael mil o ddosbarth hefo'r actorion. A fyddwch chi be? Lytha, o'n i un o'r archfachnadoedd yma'n dre. Actora ystod y tyfu. Sut da chi hiw eselwm? Cofiwch chi. A mae hynna beth braf. A dyna, yn arfort hynnys ydy, a bod cwmnïau yma gyd wedi diflannu o yma, a dod i'r rhain i mama ddim mwy, a bod S4C yn blotach o beth yn brath heddiw o golli y Cymru, y Cymraeg, y werin bobl.